دجوستو اندرو ار پرشندتیه ده میرسوینی نوالت رادیوس اوروپا لیر پروگرامی نجوه نشیپ کشتوار کسوفس. اون یم البانا ایسوفی ده یو فلس نگه ستودیویا چندروره نه پراگ. جه 30 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Testi parë për Kosovën pas mbikëqyrjes mbetet reforma kushtetuese e zgjedhore. Bashkimi Evropian ban qëndrim si përfaqësor kundër rrugës Kosovës, thot i ftuari i këtij emisioni James Hooper. Po shtunica thot se njoja Kosovës në fund do të jetë e pashmangshme. Spastrimi e falsifikimi parave pengon zhvillimin ekonomik të Kosovës, thon njohës të rrethanave. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton hedh poshtë lidhjet e qeverisë amerikane me filmin amator i cili nxiti protesta në tërë lindjen e mesme. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari dëgjojmë Fatmir Bujupin me një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha sot se qeveria nuk ka të bëjë asgjë me filmin kundërthënës për profetin Muhammed, i cili ka shkaktuar protesta anti-amerikane në gjithë lindjen e mesme. Ajo tha se videoja e publikuar në internet ishte e nevërishme dhe meriton kritika. Sipas sekretares Clinton, ky film duket se ka qëllim thellësisht cinik, ta denigroj një religjion të madh dhe të provokoj zemrim. Këto komente u bën pas protestave të reja anti-amerikane në Jemen, Egjipt, Libi, Sudan, Tunizi dhe Iran. Të martën vonë në konsulatën amerikane në Bengazi të Libis, është vrarë ambasadori Christopher Stevens, derisa masa protestonte kundër filmit. Presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar forcim të sigurisë në të gjitha kapacitetet tej oqeanike të Shteteve të Bashkuara pas dhunës në Libi. Në Kosovë kanë vazhduar ngushëllimet për Shtetet e Bashkuara për sulmin në Bengazi të Libis, gjatë të cilit u vra ambasadori amerikan Christopher Stevens dhe tre zyrtar të tjerë amerikan. Lidhja Demokratike e Kosovës ja ka dërguar një telegram gushllimi ambasadores amerikane në Kosovë, Tracy N. Jacobson, duke cilësuar aktin e sulmit si veprim mizor dhe të papranueshëm. Gjatë ditës së djeshme, udhëheqës të lartë politike fetar kanë reaguar ndaj sulmit duke cilësuar atë në përgjithësi akt të pajustifikueshëm. Në këtë kuadër dhe kryetari Bashkësisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, nëpërmjet një telegrami drejtuar ambasadores amerikane në Kosovë, ka shprehur solidaritetin e plot me familjet e viktimave, qeverinë dhe popullin amerikan. Parlamenti Evropian e mbështet zgjerimin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor, por ka shprehur shqetësim për shkak të jostabilitetit politik, ndjeshmërisë së institucioneve, korrupsionit të përhapur, krimit të organizuar, pastaj për çështjet e pasgjidhura bilaterale, gjë që e dobson përparimin e disa vendeve ka antarësimin në BE. Kështu konstatohet në rezolutën për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s, të cilën sot e ka miratuar Parlamenti Evropian. Në rezolutë me tutje përmendet edhe roli i misionit të BE-s në Kosovë e ULEX, me çrast të theksohet se pritjet janë që ky mision të jetë në mas të plot veprues në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe verjun, si dhe ta forcoj luftën kundër korrupsionit në të gjitha nivelet, përfshirë edhe luftën kundër krimit të organizuar. Zëdhënës i misionit e ULEX në Kosovë, Blerim Krasniqi, e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se tre personave të arrestuar dje, sot është zgjatur para burgimi prej 30 ditësh nga një gjykatë në Prishtinë. Gjykatës i seancës së paraprake të gjykatës së qarkut në Prishtinë u ka caktuar nga 30 ditë para burgim Sami Hamitit, kryesuesi i Asamblesë Komunale të Prishtinës dhe biznesmenve Agim Ademi e Muharrem Rama. Ata janë arrestuar dje për akuza lidhur me zhvatje dhe korrupsion. Lideri i Partisë Demokratike të Serbisë në opozitë, Vojislav Koshtunica, ka deklaruar se pushtetet të rinë në këtë vend i konvenon që Bashkimi Evropian nuk e kërkon në mënyrë të qartë që Serbia ta njohë Kosovën, por ka tërhequr vërejtjen që njohja në fund do të jetë pa evitueshme. Shohim se deri diku edhe pushtetet të rinë i përgjigjet që BE në këtë moment nuk kërkon qartas që Serbia ta njohë Kosovën, por tërhequr vërejtjen se do të kërkojë çdo gjë tjetër dhe njohja në fund do të jetë pashmangshme. Tha Koshtunica në intervistën për Veçernjë Novosti dhe shtoi se kjo është sikur kur pema piqet e piqet dhe në fund vet bie nga rremi. Më tutje ish kryeministri i Serbisë Koshtunica e ka vlerësuar si drejtim pozitiv atë që qeveria e Serbisë ka hequr dorë nga politika se BE nuk ka alternativë dhe se tash ekzistojnë raporte të reja me Rusinë. Së paku 19 vet kanë humbur jetën dhe 24 të tjerë janë shtrirë në spital nga përdorimi alkoolit të lirë me përbërje të metanolit, që është një substancë helmuese e përdorur për ta forcuar alkoolin, i cili prodhuesve u garanton fitime të larta në tregun e zi. 16 vdekje janë konfirmuar në Çeki, 2 në Poloni dhe 1 në Slovaki. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Pas përmbylljes së procesit të mbikëqyrjes ndërkombëtare, pritet që në Prishtinë të rihapet sërish çështja e reformave kushtetuese dhe zgjedhore. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës mban pozicionin se presidenti Hati Fete Yahjaga duhet të jap dorëheqje si garanci për përmbylljen e reformave, PDK dhe AAK mendojnë se mund të ketë një takim të ri mes liderëve politik dhe presidentes Yahjaga, ku do të jepen zotimet për përfundimin e procesit të filluar. Nga Prishtina raporton Zjati Ngash.
Përmbyllja suksesshme apo dështimi reformave zgjedhore dhe kushtetuese pritet të jetë testi i parë për institucionet e Kosovës pas heqjes së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Lidhja Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar se do të iniciojë procedura parlamentare për fshije dhe thirrjen e interpelancave për shkak të, siç thuhet, mos zbatimit të marrëveshjes së liderëve politik dhe rezolutës së kuvendit. Ajo marrëveshje parashiste që pas reformave kushtetuese vendi të shkonte në zgjedhje presidenciale diku në fund të këtij viti, kurse pas përmbylljes së reformave zgjedhore të mbaheshin zgjedhjet parlamentare diku në fund të vitit 2013. Por pas interpretimit të dhënë nga gjykata kushtetuese se një marrëveshje e tillë, sidomos pjesa që parashitë shkurtim në mandateve, ishte antikushtetuese, tani presidentja Hati Fete Yahjaga është deklaruar se nuk do të jap dorëheqje pasi që një gjë të tillë nuk ja lejon kushtetuta. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se kjo parti politike nuk ka dashur të pengoj procese që ndërlidheshin me përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë dhe vazhdimin e mandatit e Oleksit, kurse tash kur këto çështje kanë mbaruar, do të kërkojë sërish, sidomos nga PDK-ja dhe presidentja Yahjaga, që marrëveshja të zbatohet.
Do të vazhdojmë që pas kësaj date të vinë randitës ato për çka jemi marrë vesh, do të thotë marrëveshja dhe rezoluta. Por ajo që skem çka të ndryshojmë është ky qendrim që po e themi vazhdimisht. Marrëveshja dhe rezoluta duhet respektohen, nuk ka asnjë alternativë tjetër.
Komisioni për ndryshimin e kushtetutës ka propozuar amandamente të cilat parashihet që në të ardhmen të fuqizojnë rolin e presidentit, i cili sipas këtyre propozimeve do të zgjidhej drejtpërdrejt nga populli. Kryetari këtij komisioni Arsim Bajrami, deputet i Partisë Demokratike, thotë se ka rrugdalje nga bllokada e krijuar, kurse ai fton edhe presidentin Yahjaga që ta rikonfirmoi se do të respekton marrëveshjen e cila e ka sjell atë në postin e presidentes së vendit.
Te kalimi i kësaj situate do të mund të bëhet vetëm me rikonfirmimin nga presidentja se ajo është e gatshme që ta bëjë transicionin demokratik të funksionit saj në një president të zgjedhur drejt për drejt nga populli, pa nevojën që ajo ta japë një dorëheqje momentale.
Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mendon se është i nevojshëm edhe një takim i ri ndërmjet liderëve të gjitha partive parlamentare. Burim Ramadani, deputeti AAK-s, thotë se një marrëveshje e re është e nevojshme, sikurse që do të jetë i nevojshëm edhe një zotim i ri i presidentes për përmbylljen e reformave.
Besojmë se vetëm një marrëveshje e re e liderëve politik është zgjidhja e kësaj situate, në cilën besojmë se do duhet të jetë prezente edhe presidentja Yahjaga, e cila do të zotohet në atë lloj marrëveshje që do t'jep dorëheqje ose do ta liroj rrugën.
Pas deklarimit të presidentes Yahjaga se ajo nuk do t'jap dorëheqje dhe pozicionit të PDK-s se mendimi i gjykatës kushtetuese nuk mund të sfidohet, LDK-ja ka braktisur punën në komisioneve për reformat zgjedhore dhe kushtetuese. Procesi ka mbetur i bllokuar dhe nuk pritet që reformat, edhe nëse konsiderohen të përmbyllura si propozime, të dalin para kuvendit për miratim, pasi që kuvendi nuk do të kishte shumicën e nevojshme të votave. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropianët kanë tendencë të trajtojnë Kosovën si të mirëqenë dhe nuk bëjnë përpjekje të mëdha për të punuar me kosovarët. Ata thjesht presin nga Shtetet e Bashkuara që t'i tregojnë Kosovës se çka duhet bërë, thot James Hooper, ish diplomat amerikan në një intervistë dhënë radios Evropa e Lirë. Ai thotë se zgjidhja për veriun është antarësimi i Kosovës në OKB, derisa i bën thirrje autoriteteve kosovare që të punojnë në këtë drejtim. Me zotin Hooper ka biseduar shefja për Kosovën në radios Evropa e Lirë, Arbana Vitishiqi.
Zoti Hooper, mbikëqyrja e pavarësisë mori fund, por sfidat përpara nuk janë të pakta siç thuhet. Është Kosova e gatshme të përballet me to?
I believe it is ready to face them and it has a lot of momentum.
Mendoj se është e gatshme. Po. Të kthehemi prapa dhe të shohim gjithë ato që kanë bërë liderët e Kosovës, ata aktual dhe ata që janë më me ne. Fillimisht është larguar autoriteti serbisë mbi Kosovën, gjë që është arritur me luftën e vitit të 1999. Së dyti, ndonë se mori shumë kohë, Kosova fitoj pavarësinë e saj. Sa po pamë se mbi këqyria ndërkombëtare mbi Kosovën, pas disa vitesh, u zbeh dhe u hoqë në mënyrë thelbësore. Tashë periudha ardhshme në ecjen përpara të Kosovës është antarësimi në OKB dhe organizata të tjera. E di se qeveria ka punuar në këtë drejtim, nuk është se ka qenë ngath apo përtace, por nuk bëhet me fjalë vetëm për arritjen e pavarësisë dhe heqjen e mbikëqyrjes. Është shumë e rëndësishme që të punohet në drejtim të antarësimit në OKB. Është gjithashtu e qartë se Kosova duhet të ketë marrëdhënie konstruktive me Bashkimin Evropian.
Kosovo needs to have a relationship, a constructive relationship with the EU.
Një prej këtyre sfidave natyrisht është pjesa veriore e shtetit. Nëse komuniteti ndërkombëtar dështoi në integrimin e asaj pjese, ç'u mund të bëj Prishtina për të arritur këtë synim?
That's a very good question. The key thing.
Pyetja shumë e mirë. Është thelbësore tani që liderët e Kosovës të rivlerësojnë situatën në Serbi. Situata atje ka ndryshuar që prej zgjedhjeve në maj. Është një parti e re në pushtet, që është ndryshe edhe qendër graviteti atje, partia përparimtare. Disa nga pjestarët e saj kanë histori të njohur, dhe gjithë kjo nuk është aq admirueshme, thënë kushtimisht. Por ata gjithashtu kanë bërë një thyrje me atë histori. Vendimi kyç, të cilin liderët e Kosovës se duhet ta bëjnë, e deri në një masë dhe populli i Kosovës, ka të bëjë me çështjen nëse partia përparimtare dëshiron në zgjidhje të gjerë apo hapa të vegjël përpara në raport me Kosovën dhe Veriun. Sipas mendimit tim, përparimtarët duan zgjidhje të gjerë. Nuk mendoj se kjo gjë është duke u kuptuar në Kosovë, por nëse del e vërtet kjo që po them, autoritetet e Kosovës tash kanë shansin të merren vesh për një zgjidhje të pranueshme për interesat e të dy palëve. Nuk mendoj se pushteti i ri serb dëshiron të kthehet së kaluares. Nuk jam adhuruesi i Boris Tadiqit, si ish president, sepse nuk mendoj se e ka trajtuar çështjen e Kosovës si duhet. Partia përparimtare ka mundësinë të fitojë besimin e komunitetit ndërkombëtar, e deri në një mas edhe të kosovarëve, se duan vetëm të mbrojnë interesat e qytetarëve të tyre në Kosovë. E gjithë kjo nën kupton se kosovarët duhet të hartojnë një strategji e cila do të mundësonte hulumtimin e mundësive në raport me situatën e re në Serbi dhe gatishmërin mbase të qeveri serbe për të gjetur zgjidhje.
Cila mendoni se do të ishte zgjidhja arsyeshme gjithnjë duke pasur parasysh rrethanat aktuale?
Zgjidhja që do të funksiononte për Veriun, sipas mendimit tim, do të përfundoj me antarësimin e Kosovës në OKB. Kësisoj do të ishte përgjegjësi e Beogradit ta bindë Rusinë të heqë dorë nga vetoja në Këshillin e Sigurimit. Nuk është të thënë që vetë Serbia të votoi për antarësimin e Kosovës, dhe as nuk do të nënkuptoja që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Mjafton që Serbia të ketë raporte konstruktive, duke i hapur vetes dyert që të ndihmoj ta zëmë rreth lokacioneve fetare në Kosovë dhe të mbaj kontakte dhe raporte kulturore me serbet etnik në Kosovë, por duke njohur si realitet sovranitetin e Kosovës në gjithë territorin e saj, përfshirë pra Veriun. E gjithë kjo duhet të jetë përqendruar në antarësimin e Kosovës në OKB. Për mua, ky do të ishte elementi qendror në cilën do situata ardhshme, qoftë edhe në bisedimet, negociatat që mund të ndodhin për Veriun.
Zoti Hooper, perspektiva evropiane është një premtim që po u bëhet të dyja palëve. Serbia tashmë ka fituar statusin e kandidatit për antarësim, ndërkaq Kosova është ende në hapat e saj të parë në ndërtimin e raporteve me BE-n. Shumë skeptik druajnë se Serbia mund të lëvizë më shpejt duke vënë rrezik si soi të ardhmën evropiane të Kosovës. A do të pajtoheshit edhe ju?
Po, do të pajtohesha edhe unë. Mendoj se një nga problemet ka të bëjë me faktin se ekzistojnë disa qarqe në BE, të cilat vërtetë nuk e duan Kosovën në brenda. Dhe ky në fakt nuk është rreziku më i madh. Rreziku më i madh i çasjes së BE-s së Karshi Kosovës është se BE-ja nuk e kupton se zgjidhja e problemeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është e mundshme. Në vend të kësaj, BE-ja bën trysni për hapa të vegjël. Ka gjithashtu rrezik që Bashkimi Evropian të përfundoj duke forcuar prospektet e një konflikti të ngrirë, i cili pastaj mund të shpërthej në të ardhmen. Evropianët e kanë tendencë ta trajtojnë Kosovën si të mirëqen dhe nuk bëjnë përpjekje të mëdha për të punuar me kosovarët. Ata thjesht presin nga Shtetet e Bashkuara që t'i tregojnë Kosovës se çka duhet të bërë. Është formë sipërfaqësore të menduarit dhe sipas meje nuk është as pak e formë efektive e diplomacisë që Brukseli po e ndjek aktualisht.
Shqiptarët që jetojnë në luginën e Preshevës duan të përfshihen në bisedimet e paralajmëruara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duke kërkuar trajtim të njëjtë sikur që kanë serbët në veri. Si do të duhej tu përgjigjej Prishtina kërkesave të këtilla?
Nëse Serbia pret të ketë një rol legjitim për të kujdesur për serbët që janë qytetarë të Kosovës e që jetojnë në një shtet të pavarur, nëse pret që të ketë raporte me këta qytetarë, nuk mendoj këtu në manipulime politike, atëherë do të dëshmoj fleksibilitet dhe të lejoj raporte të njëjta ndërmjet Prishtinës dhe shqiptarëve, që fundja janë qytetarë të Serbisë. Duhet patjetër të jetë reciproke. Serbia nuk mund të kërkojë diçka nga Kosova e të mos jetë e gatshme të ofrojë të njëjtën gjë për ata që jetojnë në luginën e Preshevës.
In the situation of the Preshevo Valley.
Intervistën me Zotin Huper mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në po të njëjtën faqe ju mund të kontriboni edhe me komentet e opinionet tuaja. Vazhdojmë me tema tjera nga Prishtina. Pastrimi dhe falsifikimi parave mbeten probleme shqetësuese dhe pengesë serioze për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Në anën tjetër, në mbledhjen e fundit, qeveria e Kosovës ka miratuar strategjinë për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kosova është bërë qirdhe për personat që merren me pastrimin dhe falsifikimin e parave, thot Musa Alimani, profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai madje konsideron se terreni për shtrirjen e këtij aktiviteti është mjaft i përshtatshëm, përderisa autoritetet kompetente nuk kanë shumë përvojë në luftimin e kësaj dukurie.
Ajo që ne e shohim jashtë, do thotë në situatën jo stabile, do thotë politike, ekonomike të tjera, unë mendoj se terreni i Kosovës është shumë i përshtatshëm për pastrimin e parave, të cilët janë fituar pa njerëz. Prandaj këtu mendoj se është një çerdhe ku njerëzit të cilët dojnë shpërla parat, pra kanë terrenin shumë të sigurt edhe një ambient shumë të mirë për realizimin, përkatësisht për pastrimin e parave të cilët fitojnë në mënyrë jo të rregullt.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile në vend theksojnë se korrupsioni dhe shpërlarja e parave është një ndër problemet më të mëdha me të cilat po përballet aktualisht Kosova. Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se parat të fituara me aktivitetet e dyshimta që synojnë të legalizojnë përmes investimeve të ndryshme nuk është shumë vështirë të zbulohen në Kosovë.
Kemi mjaft ndërtesa që po ndërtohen vazhdimisht, sidomos në kryeqytetin e Kosovës dhe kërkojnë investime prej miliona eurosh. Domethënë, po besoj që kjo duguri është mjaft e shprehur dhe mund të jetë edhe si rezultat i mungesës vullnetit të njerëzve politik për të kriju mekanizmat fort që kishim e luftu këtë dukuri, por mund tjetë edhe tjetra që personat cilët janë në politikë janë të lidhur me akte tila dhe për këtë arsye mungon ndëshkimi apo kundërshtimi këtyre dukurive.
Zbulimi rreth $1 milion të falsifikuara ditën e mërkur nga autoritetet e rendit në Kosovë tregon më së miri se sa lehtësisht e zhvillon këto aktivitete kriminale në vend, thot profesor Limani.
Prandaj kjo dukuri do të na tregon se Kosova është një terren i përshtatshëm për gjëra të tilla.
Por për luftimin e kësaj dukurie në mbledhjen e fundit qeveria e Kosovës ka miratuar strategjinë për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit, thot Lulzim Rafuna, drejtori ligjor në doganat e Kosovës. Ai ndërkaq pohon se luftimi i kësaj dukurie vetëm që 2 muaj ka kaluar në kompetencë të qeverisë së Kosovës.
Po masat janë, ne do të themelojmë zyrën kombëtare për monitorim dhe koordinim të gjitha agjencioneve që hetojnë këtë dukuri, domthonjë që hetojnë dukurinë e shpëlarjes së parave. Më pas do të themelojmë edhe institutin i cili do të mirë të ekskluzivisht me trajnime të zyrtarve e tutje që hetojnë shpëlarjen e parave. Fatkesisht, kjo që 13 vite ka qenë në spari kompetence UNMIK-ut, më pas ka kaluar te ULEX-in.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Maqedonisë ka promovuar një spot i cili kushton rreth gjysmë milioni euro për rritjen e mirëbesimit mes komuniteteve si dhe promovimin e vlerave për bashkëjetesë. Analistët theksojnë se ndërtimi i shoqërisë multietnike me vlerat e larta të demokracisë arrihet vetëm atëherë kur udhëhecit politik bëhen shembull dhe veprimet e tyre promovojnë bashkëjetesën. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Vendimi i qeverisë për të promovuar përmes fushatave televizive kultivimin e raporteve ndërtnike në frymën e bashkëjetesës nga ekspertët e kësaj lëmie është cilësuar si paradoksale. Sipas Mirjana Najçevskës, aktiviste për të drejtat e njerëzit, promovimi i mirëfillt mbi baza të shëndosha të vlerave të bashkëjetesës bëhet përmes veprimeve konkrete të udhëheqësve politik dhe jo shpenzimeve të kota nga arka e shtetit. Gjersa Yunus Abdullahu, politikolog, konstaton se kulmi i dyftërsisë së partnerëve të koalicionit qeverisë sa arrin në çastin kur vetë udhëheqësit e partive që përbëjnë qeverinë demonstrojnë kryeneqësinë me dozë patriotizmi dhe nuk arrin të takohen për të deblokuar tensionet e krijuara në parlament me bllokimin e ligjit për ish-pjestarët e forcave shtetërore të sigurisë të përfshira në konfliktin armatosur të vitit 2001.
Jam i mendimit se organizatat gjyqivritare, andej universitetet, stafi akademik, studentët, janë ato të cilët mund të ndikojnë që të përmirësohet gjendja në marrëdhëniet ndërëtnike, të investohet në këto institucione, të investohet të aktivitetet e qytetarëve për të participuar ato në jetën e përditshme.
Edhe Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, vlerëson se promovimi i vlerave për bashkëjetesë mund të arrijë rezultatet e dëshiruara nëse stimulohet veprimi sektorit civil përmes projekteve konkrete. Është shumë mirë që qeveria të shpenzoj mjetën në realizimin e projekteve që do t'i realizojnë organizatat jo qeveritare. Në këtë formë, krijohet një akcesi drejt për drejt mes kërkesave të qytetarve dhe qeverisë, tekson Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut. Nga ana tjetër, Yunus Abdullahu, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thot se vetëm vendosja e themeleve të funksionimit të shtetit mbi parimet e demokracisë konsensuale krijon kushte për një bashkëjetesë të mirëfillt dhe stabilitet në planin afatgjatë të raporteve ndërëtnike.
E vetmja rrugdalje në moment është që të fillohet bëhen përgatitjet për funksionimin e një demokracie konsensuale ku qytetari do të jetë ai i cili do të jetë vendimarrës e jo grupet etnike ose elitat e ashtu quajtura nacionale politike të ngarkuara me një mlef nga e kaluara.
Ndryshe qeveria e Maqedonisë ka promovuar një spot përmes së cilit synohet rritja e mirëbesimit mes komuniteteve si dhe promovimi i vlerave për bashkëjetesë në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Protestuesit që mbajnë përgjegjësim për sulmin fizik ndaj konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Benghazi thonë se janë provokuar nga një film amerikan që satirizon profetin Muhammed dhe Islamin. Filmi i ka shkaktuar protesta të gjera, ndërsa personi përgjegjës për të thuhet jetë fshehur. Radio Evropa e Lirë ka hedhur një vështrim filmit Pafajësia e muslimanëve, të cilin për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ka kushtuar vetëm 5 milion dollar, një shumë e vogël e buxheteve që ndahen zakonisht për filmat e metrazhit të gjatë. Megjithatë, Pafajësia e muslimanëve, një film amator që tall Islamin dhe profetin Muhammed, është duke pasur ndikim të madh. Filmi ka shkaktuar protesta të furishme anti-amerikane në Libi dhe Egjipt në përvjetorin e 11 të sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Protestat në Bengazi të Libis u shndëruan në dhunë dhe morën jetën e 4 zyrtarëve të lartë amerikanë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara, Christopher Stevens, ishte në mesin e të vrarëve nga sulmi kundër konsulatës amerikane. Zymtësia ngjarjes risjell në qendër të vëmendjes atë se si format e kulturës perëndimore mund të provokojnë pakënaqësi të rrezikshme tek arabët ku ndjenja anti-amerikane mbetet e fortë. Rasti të kujton vitin 2005, kur karikaturat e profetit Muhammed janë shfaqur në një gazetë daneze duke shkaktuar protesta dhe trazira masive në shumë vende muslimane. Muslimanët kundërshtojnë çdo përshkrim fizik të profetit. Pafajësia e muslimanëve jo vetëm që paraqet Muhamedit në formë njerëzore, por e përshkruan atë edhe si gjysmë budalla dhe të dhënë pas grave. Në një skenë Muhamedi madje i lutet Kuranit të mbështesë dëshirën e tij për të pasur marrëdhënie intime me gruan e një burri tjetër. Zemërimi me filmin ka bërë që regjisori i tij, një amerikan me prejardhje izraelite, të fshihet. Regjisori 56 vjeçar Sam Basile ka thënë se ka përdorur kontributet e më shumë se 100 donatorëve hebrejnë për të financuar filmin. Më herët ai ka thënë se Islami është kancer, i cili ka bërë që Shtetet e Bashkuara të humbasin para dhe ushtar në luftrat në Irak dhe Afganistan. Disa skena të filmit janë postuar në faqen e internetit YouTube. Filmi, 2 orësh, thuhet të jetë shfaqur vetëm një herë në një teatr të Hollywoodit në fillim të këtij viti. Ai ka gjetur mbështetjen e Terry Jonesit, një predikuesi në Florida, i cili është bërë i njohur në vitin 2010 me kërcënimet e tij për djegjen publike të Kuranit. Jones ka thënë se dhuna në Libi dhe në Egjipt tregon se muslimanët nuk kanë tolerancë për asgjë jashtë Muhamedit, por banorët në Bengazi e shohin ndryshe atë.
Në të njëjtën temë kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja New York Times. Në të shkruhet se Libia nuk ka pasur mik më të mirë se ambasadori Christopher Stevens, i cili ka njohur thellë kulturën dhe popullin libian. Sidoqoftë, shtet gazeta sugjeron që Shtetet e Bashkuara pas kësaj ngjarje nuk duhet ja kthejnë shpinën demokracive të brishta në Libi dhe në Egjipt. Ndjekim thekse të tjera në vazhdim. Libia dhe revolucioni i saj pro-demokratik nuk ka pasur mik më të mirë se sa Christopher Stevensin, ambasadorin amerikan i cili u vra bashkë me 3 amerikanë të tjerë gjatë sulmit në konsulatën në Benghazi, shkruan e përditshme amerikane New York Times, e cila quan aktin mizor që meriton dënimin më të fuqishëm. Gazeta shkruan se deklarata e Obamës që dënon sulmin dhe zotimi i tij për të sjellë vrasësit para drejtësisë ka marrë mbështetje dy partijake, përfshirë edhe politikanët që përndryshe janë të përkushtuar për luftë partijake, siç është kryesuesi i Kongresit John Boehner dhe lideri i pakicës në Senat Mitch McConnell, e të cilët shumë rrallë humbasin shansin për ta sulmuar zotin Obama. Por në vend të tyre, New York Times shkruan se ishte rivali republikan për president Mitt Romney, ai i cili tregoi mungesë të madhe të karakterit presidencial, duke e përdorur vrasjen amerikaneve në Libi si një justifikim, jo për të mos e sulmuar Obamën, por për ta bërë në atë formë që sugjeron ignorancën e rrezikshme të fakteve ose një gatishmëri të rrezikshme për ta kthyer atë në favor të qëllimeve partijake. Zoti Stevens, 52 vjeçar, ka qenë i dërguar i Washingtonit tek kryengricit në Libi kur u rrëzua Muammar Gaddafi, vënë pa gazeta. Ai u bë ambasador dhe duke mos pasur frikë nga rreziqet ka punuar në ndërtimin e partneritetit në mes të grupeve të ndryshme të vendit dhe uzoi një demokraci të brisht gjatë tranzicionit të vështirë. Një njohës i shkëlqyer i gjuhës arabe, ai e ka kuptuar thellë kulturën dhe popullin e Libis. Të mërkurën, shkrua New York Times, administrata Obamës tha se një grup i organizuar me mortaja dhe granata kanë shpërthyer në protestë në lidhje me një film antimusliman. Disa raporte mediatike sugjerojnë se pas sulmit mund qëndroj Al-Qaida. Zyrtarët vërejtën kontrastin me Egjiptin, ku protestues të paramatosur, të zemruar nga video, në mënyrë spontane kanë sulmuar ambasadën dhe kanë ngrisur flamurin amerikan, duke bërë edhe dëme tjera të vokla. Aktualisht, shkrua New York Times, qeverisë së lëkundur të Libis do t'i duhet mbështetja amerikane për të sjellë vrasësit para drejtësisë. Gjëja më e keqe për SBA-n do të ishte ta që t'ia kthej krahët për kushtimeve në Libi dhe në Egjipt, shtete këto që po përpiqen që të ndërtojnë shoqëri të reja stabile, shkruan e përditshme amerikane. Një numër i rojeve libiane vdiqën duke i shpëtuar amerikanët dhe liderët libian i dënuan vrasjet dhe premtuan se do të punojnë për të kapur përgjegjësit. Liderët egjiptian në mënyrë të pashpjegueshme nuk e kanë ndjekur këtë hap vënë pa New York Times. Kujtojmë para mbylljes tituit kryesor. Testi parë për Kosovën pas mbikëqyrjes mbetet reforma kushtetuese zgjedhore. Bashkimi Evropian banë qëndrëm si përfarsor kundrual Kosovës, thot ish diplomati Amerikan James Hooper. Kushtunisa thot se njohja Kosovës në fund do tjetë e pashmangshme. Clinton hedh poshtë lidhjet e qeverisë amerikane me filmin amator i cili nxiti protesta në tërë linjën e mesme.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nëse dëshironi të njiheni me informacionet e fundit, klikoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na përcillni në Facebook dhe në Twitter. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Nga Praga ju përshëndesim dhe ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.